valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet e veçojmë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bën thirrje Maqedonisë të rizhvillojë zgjedhjet aty ku pati probleme dhe të hetojë përgjegjësit për pengesat në votime. Kosova do të jetë një ndër temat e takimit Medvedev Merkel në Berlin. Senatorët demokrat Barack Obama dhe Hillary Clinton sot kanë përballjen e fundit në shtetet Dakota e Jugut dhe Montana. Mjekët thanë se senatori Edward Kennedy u operua me sukses. Për këto dhe për mbajtje tjera më holësish në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë thirrje Maqedonisë të rizhvillojë zgjedhjet në zonat ku pati probleme dhe të hetojë përgjegjësit për pengesat në votime. Në disa zona ishte e pranishme dhuna, është e qartë se ka pasur disa probleme serioze, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Sean McCormack. Ai tha se nëse Maqedonia ndërmerr hapa për të përmirësuar problemet me zgjedhjet, atëherë kjo çështje nuk do të dëmtojë aspiratat e vendit për antarësim në NATO. Vëzhguesi ndërkombëtar tha ndje se zgjedhjet nuk arritën të plotësojnë standardet ndërkombëtare. OSBE tha se përpjekjet e organizuara për pengim të procesit në ditën e zgjedhjeve u pamundsuan votuesve në shumë vend votime të shprehin lirshëm vullnetin e tyre. Berlin. Presidenti Rusis Dmitri Medvedev do të vizitoj këtë javë Gjermanin në udhtimin e ti të parë në Evropë që nga marja e zyrës. Medvedev do të takohet me kancelaren Angela Merkel dhe presidentin Gjerman Horst Kohler. Zëdhënësi qeveris Gjermane, Ulri Wilhelms, tha se bisedimet në Berlin do të mbulojnë një varg çështjesh, përfshirë çmimet e larta të energjisë, mbrojtjen e klimës, procesin e paqes në linjen e mesme, samitin e G8-s dhe çështjen e Kosovës. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit të Organizatës Botërore ka dënuar sulmin ndaj ambasadës së Danimarkës në Pakistan. Të paktën 6 njerëz e humbën jetën dhe 10 u plagosën në sulmin e djeshëm në Islamabad. Kryeministri danez Anders Fogh Rasmussen e quajti shpërthimin sulm kundër Danimarkës, por shtoi se Danimarka nuk do të friksohet nga terroristët. Rapid City, Shtetet e Bashkuara. Sot mbahen zgjedhjet paraprake në dy shtetet e fundit në garën për nominimin e kandidatit presidencial nga radhët e Partisë Demokrate. Zgjedhjet në Dakotën e Jugut dhe Montana nuk do të japin rivalëve Barack Obama apo Hillary Clinton numrin e mjaftueshëm të delegatëve për të siguruar nominimin. Por pasi të kenë përfunduar zgjedhjet, delegatët e papërcaktuar, të cilët janë zyrtarë të lartë të kësaj partie, do të fillojnë të mbështesin njërin nga kandidatët. Washington. Mjekët thanë se senatori amerikan Edward Kennedy është operuar me sukses nga një tumor malign në tru. Operacioni që ka zgjatur 3 orë gjysmë është hapi i parë në trajtimin e senatorit 76 vjeçar, vëllai i ish presidentit John Fitzgerald Kennedy. Pas operacionit Kennedy i tha të shoqes se ndihet si $1,000,000. Në javët e ardhshme senatori Kennedy pritet të trajtohet me hemoterapi dhe rrezatim. Pekin, organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch i ka bërë thirrje Kinës që të përmirësojë dosjen e saj në këtë fushë në prag të lojrave olimpike duke liruar rreth 130 burgosurit nga koha e Tiananmenit. Thirrja e Human Rights Watch përkon me 19 vjetorin e ngjarjeve në sheshin qendror të Pekinit Tiananmen, kur armata kineze i shtypi dhunshëm demonstratat e udhëhequra nga studentët të cilët kërkonin reforma demokratike. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, kanë mbetur edhe 12 ditë nga hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës. Çfarë ka të re në këtë drejtim?
Po Vullnet, kjo është njëra prej temave kryesore që sot e trajton e përditshmja zëri. Pra me hyrjen në fuqi të kushtetutës së Kosovës, në çdo variant të mundshëm, duhet pasur parasysh që autoritetet e Kosovës do t'i marrin një sër kompetencash a përgjegjësisht të reja, të cilat nuk i kanë pasur deri tash, por gjithashtu ka disa kompetenca që janë po ashtu të rëndësishme, por që do të mbeten jashtë mandatit të presidentit, qeverisë dhe kuvendit të Kosovës, dhe në këtë rast siç në nivelin e përditshmja zëri, për këtë ekzistojnë provizionet kalimtare të kushtetutës së Kosovës. Duke vënë pa funksionalizimin e dy ministrive të reja pas 15 qershorit, atë të jashtme dhe Ministrisë së Mbrojtjes, gazeta zekson se temat më delikate, më të ndjeshme sa u përket zhvillimeve në Kosovë pas 15 qershorit kanë të bëjnë me dimensionin e sigurisë, në të cilën fush kosovarët ende nuk do t'i marrin kompetencat, gjë që nuk ka qenë e paraparas me pakun e Ahtisarit, megjithse përlikimet e reja në relacionin midis Unmikut dhe Uleksit kanë shtuar edhe më shumë të lashet në këtë segment shumë të rëndësishëm të funksionimit të shoqërisë kosovare. Si pas zërit, gjëra do të ndryshojnë pas vendosjes e Uleksit në Kosovë, kur Kosova do t'i marrë të gjitha përgjegjësitë përfshirë këtu edhe ato në elemente e mbrojtjes dhe sigurisë vetëm pas 2-4 vjetësh pasi që Prishtina ta plotësoi në tërësi pakon e martjes Ahtisarit. Vullnet?
Po, Zenel, si komentohet propozim ligji i ri zgjedhor në Kosovë?
Si pas përdisme se ekspres e ligjë rizgjedhor do të evitoj paknacit e kryuara më parë në radhët e partive politike në Kosovë duke u dhënë fund të privilegjuarve në listat zgjedhore dhe rivaliteteve brenda partisë. Gazeta ka vënë pas se kjo formë demokracisë direkte i u jep liderve të partive një rol të patjetërsueshëm sepse vota e zgjedhësve në Kosovë do të ketë vetëm një zonë elektorale dhe do të jetë për partin dhe liderin. Si pas përdiqme se ekspres, kjo qasje zgjedhore kërkon një përgjegjshmëri të lartë demokratike dhe politike, ndryshe, lideri partisi ka të gjitha çështjet në duar dhe mund të mbaj peng armërin e antarve të partisë. Vullnet?
Dhe çfarë do veqoje për fund të këti raporti?
Nga përdiqme, Kosova sot veqojmë me tablon e ndërtimeve në rrugët e Kosovës, cila si pas gazetes nuk është e tëra që mund të atribuohet një qeverie, kur realiteti qeverisës ofron diskurset të ndryshme. Ndërsa qeveria përpiqet që me ndërtimin e rrugëve të krijojë imazh të bardhë, gazeta thekson se energjia elektrike vazhdon të jetë ndër sfidat e opozimit institucional, individual dhe etnik. Duke vënë pas se paralajmërimet e mëhershme për një dorë të fortë mbi menaxhmentin e Kekut i ka marrë ERA, e përditshme Kosova sot thekson se askush nuk mban përgjegjësi për situatën dhe sipas gjitha gjasave edhe kjo verë nuk do të shkëlqejë aspak sa i përket furnizimit të qytetarëve me energji elektrike.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Duke u shprehur për konferencën e donatorëve për Kosovën, e cila mbahet në 11 korrik në Bruxelles, ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se ajo do të jetë dobishme për këtë vend, por një herësh nga ajo nuk duhet pritur disa miliarda dollar ndihmë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Mimoza Kusari, drejtoresh ekzekutive e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se me siguri që do të ketë një shumë të mjeteve që do të dedikohen për Kosovën, sidomos nga vendet që kanë futur kredibilitet politik duke njohur pavarësinë e Kosovës, por nuk duhet pritur shuma disa miliardishe.
Nuk e besoj për arsye se ma mërmendja që mas pari institucionet kosovare diri me tash kanë tregu që kanë pak afti menaxhuese të mjeteve për faktin se për çdo vit është përmbyll me suficit buxhetor. Do të thonë nuk kanë qenë gjendje me i shpenzu, do të thonë mjetet në investime kapitale të shumicën e rasteve. Ndërsa për këto gjithmonë, në çfarë dëshëshie temë kërkesat dhe nevoja do të jenë më të ndase mundësitë.
Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore e Rinëve në Prishtinë thotë se pritjet nga konferenca e donatorëve nuk janë vetëm të njerëzan të asaj kosovare, por edhe të bashkësisë ndërkombëtare nga Kosova.
Është paralajmëruar një numër i madh i projekteve që do të prezantohet, por nganjëherë krijohet një bindje gabuar. Kosova nuk i prezanton vetëm projektet në konferencën e donatorëve. Ajo që donatorët presin nga ne është vizioni, janë politikat prioritare që do të ndjekë Kosova. Do janë çarti shumë të rëndësishme dhe kjo do të shoqërohet edhe në një listë të gjatë të projekteve. Por se komunitetin donatorëve pret që në mes të këtyre prioriteteve dhe politikave sektoriale dhe të përgjithshme dhe të këtyre projekteve të tregohet një koherencë. Domethënë që vërtet të ketë logjikë në mes të kërkesave tona dhe prioriteteve të cilat i promovojmë në këtë konferencë.
Ndryshe, Zonja Kusari thotë se me gjithë premtimet se konferenca e donatorëve mund të sjellë ndihmë për Kosovën në vlerë të parafërt për 1 miliard eurosh, kjo nuk nënkupton se parat e tilla Kosova do t'i marrë në formën e ashtu quajtur cash apo si paratë të gatshme.
Janë premtuar diku afër mbi 1 miliard mund të arrijen, por duhet shqyqohet edhe në mënyra se si alokohen ato mjete, se në çfarë forme, ka raste kur donatorët do të alokojnë mjetet për ato. Ne asnjëherë nuk do t'i shohim si mjetë, do të thonë si cash, por do të marrim asistencën teknike, asistencën profesionale, asistencën në përgatitjen e ligjeve në këtë rast ose diçka të ngjashme, megjithatë ato llogariten si mjete që janë dedikuar dhe shpenzohen në Kosovë.
Ndërkat Zoti Sadiku thekson se konferenca e donatorëve kërkon nga kosovarët që t'i përkufizojnë dhe prezentojnë prioritetet në mënyrë të qartë. Nëse kjo ndodhë, si pas ti, bashkësia ndërkombëtare du të ketë më të lehtë mënyrën se si të ndimoj Kosovën.
Do më thonë, nëse ne bojmë prioritete që janë harë realitetit, bojmë prioritete konfuze, bojmë prioritete që nuk përngjajnë prioriteteve, atër bashkësia ndërkombëtare sigurisht se do të reagojnë në njërë adekuate ndaj neve. Por nëse ne shkojmë atje të përgatitur, nëse Kosova e ka platformën e vetë, nëse Kosova i ka argumentuar, do më thonë, nevojat që do t'i ketë në zhvillimin në 4 vjeqar, atër bashkësia ndërkombëtare vërtet është e gashme. Në një qashtje, me opinion diskutohet se Kosova do të merë para, do të merë cash, ju lutem. Një pjesë e konsideruar e kësaj ndihmë ndërkombëtare do të vjen në formë të asistencës teknike.
Ekspertët për çështje ekonomike në Kosovë kanë thënë se ndihma për Kosovën nga konferenca e donatorve do të varet shumë nga realizimi kërkesave dhe mënyra e artikulimit të këtyre kërkesave nga kosovarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës e hap rrugën për themelimin e agjensisë informative. Zyrtarët e qeverisë thonë se emërimi drejtuesve të agjensisë mund bëhet edhe para 15 qershorit, edhe këto emërime janë të natyrës politike, por ekspertët sigurisë paralajmërojnë se punësimi duhet të mos jetë i karakterit politik, por profesional. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Sipas ligjit që rrjedh nga pakuja e Atisarit, Agjencia Kosovare Informative duhet të jetë profesionale, apolitike, shumë etnike dhe në mbikëqyrje të parlamentit dhe administrat. Civile. Me gjitha të emrimi drejtuesve të kësaj agjencie si pas zëvëndës kryeministrit Hajreddin Kuçi është politik.
Po me legjë është parapar, po ashtu dhe me kushtetutën e Republikës e Kosovës, se presidenti bashkë me kryeministrin emrojnë drejtorin për gjithëshëm, zëvëndë drejtorin dhe inspektorin për gjithëshëm të agjencisë për inteligencë të Kosovës. Kjo është procedura para por dhe kështu do të ndodhë. Kjo është një emrim që bëhet emrim politik, nuk shkon përmes konkursit, pra emrimi i tyre shkon dhe ata i përgjigjen po ashtu për punën e tyre në bazat ditore edhe presidentit edhe kryeministrit.
Kuçi pohon se aktualisht presidenti dhe kryeministri janë në fazën konsultative për emrimin e drejtuesve të agjencisë së parë kosovare informative. Opozita ka kritikuar pushtetin se marr parasysh veprimet e deritashme, nuk do të respektoj parimin që kjo agjenci të jetë apolitike. Eksperti i sigurisë Nureddin Bishi po ashtu shfaqdruajtjen se kjo agjenci mund ta humb karakterin kombëtar, të cilin ja siguron ligji duke u tkurur vetëm në një shërbim për interesa partijake. I Bishi të rreq vërejtjen se emrimet në këtë agjenci mund të bëhen moll sherri në skenën politike kosovare.
Dihet me filli se ne kemi pas shërbimin inteligjencë kuadër kryesput partive politike, jo ato shërbime që do të jenë shërbimet inteligjencës me karakter nacional, them ashtu. Edhe kjo është moll sherri për arsye se dihet paraforsisht që pretendimet e edhe opozitës, po tash edhe opozitës që pretendojnë njerëz saktuar që kanë qenë krye të këtyre shërbimeve. Pra edhe këtu është tensionimi, edhe mendoj që kjo ka arritë atë shkollë pa nevojshme të politizimit dhe problemit, përndryshe mendoj që situatë tjetër do të ishin përfillë ato standarde të çfarë edhe jenë një formë edhe nga ona ligjore të përcaktuame, do në kushim këshilli për emrimin e larta publike, von emrimin e tyre edhe një formë ka transparencë të duhur.
Sidoqoftë, Nureddin Bishi mendon se në vend të presidentit dhe kryeministrit, emrimi drejtuesve të Agjencisë Informative të Kosovës do të duhej të bëhej nga Këshilli i Lartë për Emrime Publike. Ai thotë se për shkak të situatës së ndjeshme politike në Kosovë, para emrimit do të duhej të arrijë një konsensus politik mes pozitës dhe opozitës për këtë çështje.
Fatkeqësisht do të pastë lidhet me atë momentin politik, konsensusit politik që përkundër asaj ekzistimi domosdoshmë këshillave për emrime të larta publike ku do të përfillen ato, po prapa indikimi është të zërë i mundshëm. Prandaj, mendoj se sforës sotë në Kosovë do të kjetë konsensus politik.
Pakoja Atisarit parashet që Kosova të themeloj një agjenci vendore të sigurisë për në mbikëqyrur kërcenimin ndaj sigurisë së brendshme. Agjencia, përveç se do t'i raportoj institucioneve kosovare, do të jetë në mbikëqyrje edhe nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bën thirrje Maqedonisë të rizhvillojë zgjedhjet aty ku pati probleme dhe të hetojë përgjegjësit për pengesat në votime. Senatorët demokrat Hillary Clinton dhe Barack Obama sot kanë përballjen e fundit në shtetet Dakota e Jugut dhe Montana. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.